Ne taşaman?
Ah, ah. Deve ser recado agora.